Sveiciens visiem! Sveiki visiem vēlreiz! Sanda Gertnere šodien Geto Games podcast studijā. Mēs šodien esam ļoti priecīgi redzēt pie sevas ciemos manu senu mīļu draugu Lieni Nulli, kura ir pasaulē viena no top braucējām. Es gribētu teikt 16. Top braucēja pasaulē, bet Liene man tā aizkadrā jau sāka labot, bet viņa noteikti ir viena no spēcīgajām ekstrēmo sporta pārstāvēm Latvijā un inline slidotājām, skrituļslidotājām.
Jā, brīvā stila skrituļslidošanas disciplīnā.
Tas jā. Būtu pareizāk, jā.
Nu, Čau, lūk. Sanda!
Čau, Liena! Tiešām Čau, liels tev pārējiem. Prieks tev redzēt šeit šodien. Un kāpēc, Liena, mēs esam šodien šeit uzaicinājuši, un man ir liels prieks redzēt, jo viņa ir fantastiska personība, un pazīst Liena jau vairāk nekā 20, es tā domāju, gadus, jo pati jau vairāk kā 20 gadus organizēju dažādus pasākumus, tā skaitā arī ekstrēmo sporta veidu pasākumus. Tur es arī, Liena, esmu redzējis no pat vismazākā vecuma, kad tu tikko, nu ne gluži sāk stāvēt uz slidām, bet piedalījies pirmās sacensībās, un šodien tev ir vairāk kā 34 gadi jau, jā?
Pilni 34 tuvojās dzimšanas diena, jā. 35. Jā, es Sanda arī tevi atceros ļoti, ļoti sen, un manā galvā tu man esi tā kā tāda mana skateparku mamma.
Skateparku mamma.
Tā, nu, tāpēc, ka tiešām tad, kad sākās viss skateparku kustība, tad tu vienmēr biji klāt, un nebija daudz sievietes apkārt tajā visā bariņā sacensībās tūrēs, tad nu, tu biji tā laikam, pie kuras es tā kā bišķiņ pieķēros.
Jā, un arī pēc būtības, man liekas, ka tajā laikā, kad arī tu sāki, tad nebija tik daudz vispār, kas skateparku sporta veidu sacensībās piedalās. Un tas bija pirms tiešām tad 20 gadus atpakaļ, kad tu uzkāp uz slidām, tā jau varētu būt, vai ne?
Uzkāp uz slidām es pirms 23, bet sacensībās laikam, jā, nu tā rupi rētnot varētu teikt, pirms 20 gadiem sāku piedalīties.
Tad varbūt ar to arī tu vari pastāstīt mums vairāk, kāpēc tu sāki slidot, kāpēc tu izvēlējies kā savu. Tas droši vien nebija tajā laikā tāds sporta veids, bet kā tāda aizraušanās un tikšanās ar draugiem visticamāk. Kāpēc tieši skrituļslids un inlines?
Nu tā, mana krustmāte bija aizbraukusi uz Ameriku strādāt. Un tur viņi ieraudzīja tajos vēlajos 90. Kad ir tāda lieta kā skrituļslides un inline skrituļslides. Un viņa nopirka savam dēlam, kurš ir mans brālēns. Tad tas aizgāja līdz manam brālim. Viņi gāja divatā uz VEF, rampu, miks ar Tomu un Krists arī vēl viens brālēns. Un tad jau, kā tas dabīgi notiek, māsas mazās dara visu to, ko lielais brālis. Nu, tā es vienkārši gāju līdz brālim, un māsīca Anna gāja līdz saviem arī lielajiem brāļiem.
Un visi inlainā, jā. Visi ar skrituļslidām.
Nu jā, pa lielam visi kinostudijā uz rampas, vienkārši uz priekšu, uz atpakaļ, visas sestdienas, svētdienas, visas brīvlaikus tur... Neko citu nedarīja.
Jā, jā, var iedomāties ļoti labi. Bet kādas bija vispār meitenes ekstrēmais sporta veidos? Nu, kopumā jūs droši vien arī bijāt kopā ar citiem, vai tajā laikā vispār bija kopā ar citiem sporta veidiem, vai skeitu, vai BMX, un kaut kur jau turpat viņi bija, vai ne? Vai meitenes tur arī bija, un kādas bija meitenes tad, kad tu sāki ekstrēmais sporta veidos, cik viņas bija? Un tagad pēc 23 gadiem?
Jā. Toreiz noteikti neviens nešķiroja, vai tu tur esi skrituļslidotāji, vai skateboardisti, vai BMXer, nu mēs bijām tik vispār maz cilvēku pulks, nu tā komūna, ka tur šķirot tas būtu vienkārši lieki, un nu jā, par meitenēm bija, nu es teiktu, 5-6 meitenes, kas regulāri gāja, teiksim, uz kinostudijas rampu un nenobijās no džekiem un gāja tur pa vidu un darīja, ko varēja, ko saprata toreiz. Mēs nebijām baigi tur super labākās draudzenes savā starpā. Nu, ja neskait, es ar savām divām māsīcām, ar kurām gāju. Bet mēs vienkārši, nu, tu kā zinājām, sestdien, svētdien no 10:00 rītā līdz 10:00 vakarā Rīgas kinostudija. Tas arī viss, vairāk nekāda cita plāna īsti nav. Nu, kādreiz tur vajadzēja aizbraukt, nezinu, uz kapu svētkiem pie radiem un tā, bet pa lielam viss brīvdienas bija tur. Un, jā, kāds bija jautājums?
Kā jautājums bija toreiz, un tagad? Un kā tu redzēji?
Tagad...
Kādas nu, meitenes piedalēs tad un varbūt šodien, ko tu redzi, kā meitenes iesaistās, jā. Vai tas galīgi vairs nav tas?
Nu, šodien ir pavisam savādāks vaibiņš, es teiktu, skateparkos un vispār tajā nu, ekstrēmo sporta veidu vidē, jo nu, mūsdienās, nu, tagad, ja ir meitene skateparkā, nu, tas nav nekas tāds. Mm. Bet toreiz, kad mēs sākām, jā, es atceros, bija tur, braucām uz Ventspili, uz tādu 3 dienu tūrīti, tur uz jaunatklāto skateparku, un tad tur bija replikas no puišiem par to, ko meitenes dara skateparkā, kā viņas dara, un nu, kaut kādas... Nu, bērnišķīgas muļķības tagad tā paskatos uz atpakaļ, jo, nu jā, nu vienkārši Džek nebija pieraduši, un tagad jau ir pavisam savādāk, ir pierasts, ir norma, ka ir meitenes, kas ar skeitu brauc, man draudz un Linda no Šifix apvienības arī brauc ar skeitu, nu, ar BMX es mazāk esmu redzējusi. Ar skūteriem ir divas vienkārši fantastiskas meitas.
O Latvijas,
jā,
ir sacensībās.
Ļera un otrai meitenes vārdu neatceros, diemžēl, bet nu, viņas ritīgi mauc un ir atbalstītas no kompānijām. Un jā, viss notiek un ir atbalstoša vide. Un,
kā jūs toreiz vispār mācījāties vai trīkus vai saprast, kā labāk... braukāties. Nu, jo tur jau arī jāpiešājās.
Šausmīgi, tas vienkārši es iedomājos to lēno progresu, kas bez mazai tad tā kā regress tajā laikā. Nu, kad, man liekas, tiešām 3 gadus tā kā mēģina tiktai rampai augšā, vienkārši pa līnijai, tuvāk līdz trubai, kamēr tiek augšā, un tad kaut kā, es nezinu, pašu spēkiem kaut ko iedomājos, kā varētu braukt lejā. Nebija neviens, kas pamāca. Toreiz, nu, Džeki, kas mācēja, viņi nebija tik atvērti, lai es viņiem pajautātu, vai arī viņi paši nenāca klāt un nepalīdzēja. Vienkārši, nu, tā kā izdzīvošanas skola. Ja tu tiks augšā, tad tiks, ja tiks, tad tev būs jābrauc lejā. Ar otro reizi es arī nobraucu, pirmo reizi ritīgi. Nokritu nu, lēnām, un mums bija kaut kādi video no video kasetēm, tad bija tāds žurnāls Narvesen, jā. Narvesenā bija žurnāls Daily Bread nopērkams. Mm-hmm. Un tas ir kaut kas unikāls, ja tā padomā.
Tur kad... bildes tu redz.
Tur bildes, jā. Un jā. Tur varēja ieraudzīt, kad ir kaut kas vēl bez rampas, ka ir tāda iespēja arī slaidot tur pa trūbiņām, maliņām. Tad mēs sākām iet kinostudijā uz skeiteru zāli, kur bija tās trūbas. Un, nu, jā, tas super lēnām bija.
Mm. Jā, bet šodien es redzu, ir pagājis laiks, bet tāpat sacensībās, nu, meiteņu ir palicis arvien vairāk, nu, kā tu minēji, bet sacensībās, kā ir ar sacensībām? Jo šobrīd, nu, tomēr Latviju... sieviešu disciplīnā sanāk jau nu, vairāk kā 7-8 gadus, vai tas būtu World Games vai Eiropas čempionāts skritot slidās ar kvalifikācijām, olimpiskajām spēlēm jau vēl jums nav, bet šis process iet uz priekšu, bet respektīvi tās lielās sacensības un tomēr Latvijas vārdu, sieviešu kategorijā, tu esi šobrīd vienīgā, kas nes, vai ne?
Nu, man tā ir palaimējies, godīgi
Jā.
Sakot. Jo es biju, nu, tā, teiksim, pirmā drosmīgākā, kas pieslēdzās tur, nu, visam pa priekšu gāja Nils Jansons. Paldies viņam, ka viņš man arī tā kā ņēma līdzi un caur federāciju mēs dabujām budžetu pirmo reizi 19. Gadā uz Barcelonu. aizbraukt. Pat ne aizbraukt. Mums federācija vienkārši pieteica oficiāli kā Latvijas pārstāvis. Un mēs visu paši maksājām. Un tad bija Ungārija, un tad ilga pauze bija. Un tagad Eiropas čempionāts Portugālē, oktobrī. Jā, es esmu pagaidām vienīgā, kas ir pārstāvējis Latviju šajā disciplīnā. Tikai tāpēc, ka nu, es esmu bijusi visaktīvākā, kas arī piedalās sacensībās. Man ir paša iniciatīva diezgan spēcīga braucu uz ārzemēm. Un nu, tā kā federācijai es varu pateikt, ka hei, es varu pacīnīties. Lai gan pēdējās sacensībās Eiropas čempionātā es sapratu, ka varbūt mans laiks ir beidzies lielajās sacensībās. Mm-hmm. Un, nu jā, redzot 20-gadīgās meitenes, kas vienkārši mauc ar tādu deksmi acīs un sakostiem zobiem, tā kā uz dzīvi un nāvi. Un es saprotu, man nav vairs tas iekšā. Un, okay, ir laiks nākt kādam citam manā vietā. Un es ticu, ka būs arī nu, spēcīgas meitenes, viņas aug, viņas trenējās, viņā vēl ir nu, jāsasniedz attiecīgi, ja nemaldos, 12 vai 14 gadu vecums, lai varētu startēt junioru kategorijā lielās sacensībās. Nu, tik līdz kā būs, tā aiziet. Es,
tad liela starpība patiesībā sanāk. Nu, jums ir jā, nu, kaut kāda 15 gadu starpība patiesībā šajā laikā. Tad tu esi bijis tā, kas nesis Latvijas vārdu pasaulē, un tad tagad tūlīt mums nomainīs jaunā paudze. Jo, jā. Nu, jā, mans jautājums bija, vai tur ir problēmas sportā vai tā kā meitenēs, bet redzi... Nu, soli pa solim.
Tas vienkārši ir jauns diezgan sporta veids, un nu, būsim godīgi arī skrituļas lidošanas federācija. Nav baigi senā kaut kāds 11. Gads, kad viņi nodibināja...
Pasaules?
Nē, Latvijas. Jā. Mm-hmm. Jo, ja nav Latvijā federācijas, tad tu nevar tālāk tikt. Un tā ir arī problēma daudz kur citur valstīs, kur nav sakārtot šis jautājums. Un tikai tāpēc, teiksim, Eiropas čempionātā bija 12 meitenes, nu, 12 sievietes.
Tas ir 12 valstis.
Nē, jo bija no Spānijā un Francijā bija vairākas meitenes. Tā kā jā, nu, tas ir visā pasaulē. Vienkārši ir jābūt aktīvākiem un jātiecās uz tām sacensībām. Jāprasa, valdībai naudu.
Valdībai naudu un sponsorē. Bet tad, jebkurā gadījumā mēs varam gaidīt Geto Games festivālā Ventspilī noteikti, kad arī meitenes. Viņas jau ir.
Viņas ir. Viņas trenējās Straumas inline skolā.
Jā.
Un tad ir pa pakšiem arī ir Ventspilī, ir Liepājā kaut kur un šur tur saldu kāda arī. Nu, parādās meitenes un interese ir, un jo vairāk viņas redzēs, ka kāda piedalās sacensībās, nu, tas tāds bara efekts, nu, meitenē tas ļoti raksturīgi. Ja viņa būs vienīgā, viņa
mēs taču tur... stoletējam kopā vienmēr.
Ejam.
Skolas laikā taču, ne?
Nu jā. Nu jā, jā, jā. Ja ir kas piedalās, tad būs vēl kas piedalās. Mm. Un tā ir bijusi tā mana misijas apziņa arī līdz šim, ka... Nu, man ir visu laiku jāpiedalās, lai es kaut kādā ziņā iedrošinātu un motivētu vēl citas.
Jā, jo ir arī bijis mēģinājumi, man liekas, tādā plašākā mērogā Latvijā ar šī fiksu kustību, kas ir meitenes ekstrēmājus sporta veidos. Tur bija meitenes no dažādiem sporta veidiem pareizi.
Jā.
Un gan ar ričukiem brauc, gan ar skrituļslidām, gan ar skeitu, gan ar vēl
snowboard, viskaut kur. Snowboard,
un tas ir bijis arī viens no tāds... marketinga, varbūt mēģinājumiem šobrīd, nu es tā to vismaz no malas redzēju, lai meitenes tieši šajos ekstrēmiem sporta veidos vēl vairāk piesaistīt. Man ir sajūta, cik ātri tas sākās, tik ātri tas beidzās, bija krekli, bija filma, bet kur
bija
tas
mēteļi.
Viss ir... Jā, bet kur tas viss tā kā palika? Un vai tas nostrādāja, vai tas palīdzēja, kā tev liekas? Piesaistīt meitenes vispār šai nozarei, šim sporta veidam, ne?
Nu, šai kaut kādai videi vienkārši, jā. Es domāju, ka tas nostrādāja, un tajā laikā, kad mēs bijām aktīvākas un devām vairāk tā kā uz āru, taisījām projektus, tur dziedojām savu laiku par tādu, nu, arī misiju, tas tur nekādu baigo naudu nopelnīt nevar. Tad tas viss notikās, es varu pateikt, lielu paldies šī fiks nu, dibinātājām Lindai, Kristīnai, ka viņas iekurbulēja to dāmīšu sabraukāšanos vecajā...
Pareizi bija tā.
Jā, vecajā Monster parkā. Tas bija rītīgi krūti, tur bija pirmdienas vai piekdienas, kad mēs bijām 11 vienkārši meitenes, tur 5 gadīgas, tur mana mazā māsa toreiz arī un 30 gadnieces un viss vienkārši maucām. Un, nu, tie bija reāli ziedu laiki un tad jā, bija filma, nu, bija tāds ceļojums pa Latviju 10 dienas, bija filma, bija mēteļi, bija izstādes, bija dzimšanas dienas svinības foršas, bet mēs vienkārši izaugām. Tas nekur nav pazudis. Mēs vienkārši bišķiņ tā kā izaugām. Katrs tagad strādā kaut kādu atalgotu darbu, dzīvo ne pie mammas vairs. Un ir varbūt mazāk laiks tādām everģēlībām un tādām izdarībām. Nu, es gan ticu, ka tas viss atkal saslēgsies, jo mūsu vīzijas un sapņi nav īpaši mainījušies, un mēs satiekamies, un mēs joprojām, nu, cik tas nebūtu smieklīgi vai skumi, joprojām ir tās pašas frāzes, tās pašas idejas, un mēs tā kā, oh, nu, bet come on, mēs taču jau pirms 5 gadiem to runājām, un jā.
Dažām lietām arī patiesībā viņas nenotiek tā, nu, uzreiz,
jā,
bet ir vajadzīgs
to
laiks.
Domu, jā, sēklu, nezinu, ir jānopelna tur 10 pakas katrai, tad varbūt saliksies kopā būs laiks, nauda un enerģija un viss būs.
Jā, tas gan. Runājot mazliet vairāk par tevi kā sievieti, tev ir 34, tu līdz būs 35 gadi ekstrēmajā vidē, ekstrēmu sporta veidu vidē, vai tur piedalājies savas sacensībās. Nu, katrā no sporta veidiem tomēr ir kaut kāds, tā kā, nu, kad šis ir tavs, nu, tāds sporta zieda gadi, kad tu vari sportot vai arī ekstrēmējo sporta vidē, nu, inlainā vai tas būtu arī kādos citos tās nozares sporta veidos, ir kaut kāda vecuma ierobežojuma, nu, kad tu vari teikt, nu, ka tagad man jāiet ar pensijā. Vai tu jūti arī, ka tev ir tas brīdis?
Jā, es jūtu, ka man ir tas brīdis. Paldies, jā. Nu, tīri fizioloģiski varētu teikt, ka nobriest tā piers smadzeņu priekšējā daiva, tad gribas bišķiņ tos lēmumus pieņemt apzinātākus un sevi pasargāt un ieslēdzās arī, laikam, pašsaglabāšanu.
Tās ir bailes arī kaut kādas uznāk?
Nu, bailes, es pat neteiktu, ka tās ir bailes, bet negribas vairs savu darīt pāri.
Mm-hmm.
Nu, tādā veidā, kad sasisties vai...
Sasisties? Nu, jā, jo es tev gribēju prasīt, kur ir tavs zilumi, jo noteikti procesa laikā trenējoties ir jābūt zilumiem, un tev te droši vien nav bijuši maz.
Jā, nu man ir bijušas vienkārši tik krāšņas kājas, vienkārši visās varavīksnes kājās, nezinu, mēs tur draudzi un kailī smējamies, kad jā, tur black legs vienkārši, kad vienkārši pilnīgi, bet nu, toreiz tas nebija vispār šķērslis, tur nebija tāda faila galvā, kad kaut ko sasitīs, nezinu, salauzīs roku un tad nevarēs strādāt, pelnīt naudu.
Tad tagad ir tas faktors.
Jā, laikam jau, kad saprotu, kad ja būs kaut kāda neveiksme, tur nebūs īsti sagatavojies, tad tas var patraucēt ikdienai.
Nu,
nu, būsim godīgi, es neesmu nekad arī bijusi profesionāls krituslidotāji, tas nav veids, kā es pelnu naudu, tas nav mans, nu, maizes darbs, es tur no rīta līdz vakaram netrenējos, tā tālāk, man tas vairāk ir hobija līmenī, Un pateicoties tam, ka tā industrija ir tik maza un Latvija ir tik maza, es esmu vienkārši gājusi uz priekšu, kur man durvis ir vaļā un piedalījusies. Un man ir atbalstījuši daudzi cilvēki un organizācijas, tā skaitā jūs. un tā kaut kā. Nu.
Bet atgriežoties atpakaļ pie šiem zilumiem, es aizdomājos par to, ka ikviena tāda nu, sportista vai profesionāļa, neprofesionāļa, un tomēr piedalies sacensībās, tas paģēra treniņu procesu un vēl kaut ko. Vai tur tev ir bijusi kādas traumas tādas, pēc kurām tu esi apsvērusi un domājis, vai tu gribi atgriezties vai nē, jo patiesībā nu, tas tāds veiksmes faktors arī bišķiņi ir par to, vai tu turpinās vai nē. Un kā pēc tam piecelties, jo man kā meitenei, kā sievietei, nu es tomēr patiešām daudz domāju par to, nu kas būs pēc tam. Nu varbūt sākumā, nu jaun, nu tādā pusaudžu laikā es tik daudz neuztraucos par to, bet... Pēc tam pārtām bailēm ir baigi grūti un baigi sarežģīti. Kā tev tas ir bijis?
Esam to atkal tās bailes kaut kur iepini.
Jo tas ir, nu, tomēr amplitūda. Tas sporta veids ir amplitūda un...
Nu, visas traumas jau sadzīst. Nu, kā tu viņus dziedēji un kā tu pret tam attiecies, tu ar vērību un apzinātību, nu, es nezinu, atkal man jāpiemina Nils, nu, viņam ir bijuši tādas traumas, bet viņš joprojām ir čempions vienkārši, number one, nekas viņu nav apstādinājis. Man nav bijušas tādas lielas traumas, pati tāda sāpīgākā, ko es atceros, bija kaut kādā, jā, Getiņa vai Vantes toreiz pasākumā Jēkabpilī, es nokritu tā uz muguras lejas daļas, kaut kā taisīt rumi zū un neveiksmīgi kritu. It kā viss bija daudz maz ok. Līdz brīdim, kad man bija jābrauc mājās ar mašīnu, toreiz paigi maz cilvēkiem manā kompānijā bija tiesības un mašīna, un es aizbraucu mājās, es visus izvadāju pa mājām un pie savas mājas es Jūrmalā nevarēju izkāpt no mašīnas, jo tā mugura, tā sasistā vieta bija tā sapampuse, kā bija nospiests nervs kājai. Un es vienkārši, nu, tā kā, nu, tādas sāpes, ka nāzi duru, nu, es nevaru. Es caur asarām rāpus. Tiešām tā kā snaiperīts mēģināja tik līdz mājām, zvanīju tur brālim, lai brauc man glābt kaut kā, es nezinu. Un tad bija pāris nedēļas tur uz kruķiem, es atceros, jo es to kāju, nu vienkārši nevarēju nekādīgi savaldīt, sāpes bija šausmīgas, bet nu nekas nebija lausts, vienkārši sasitums un piepampums, un tas pagāja. Nu jā.
Un tad, tā tu pārkā pāri, un, nu, sadzīji, un
tad... Tas vienkārši sadzīja, un tad jā, man nebija toreiz nekam jākāp pāri.
Un tāpat tu turpināji jā, lielās jā. Rampas iekarot.
Jā. Un turpināju.
Kaut gan šobrīd arī jau pamainās, man liekas, arī to rampa augstums, ja kādreiz tās, nu, tomēr bija tās vērti virāži vai kā savas tās lielās augstās disciplīnas, tad šobrīd jau viss aiziet strītā.
Nu, es tev nepiekritīšu.
Nē?
Aizbrauc uz Liepāju, pasties, kādas tur ir rampas, vienkārši rampa parks, nu, kas ir attiecīgi FIS standartiem un nu, pārsvarā BMX tur trenējās. Tur ir tā, ka, ja tu pārlec pāri kaut kur, tad jau tu esi čempions. Nu, man tā ir. Citiem varbūt nē. Tā kā tie izmēri ir ļoti dažādi. Jā, ir strīt disciplīna, un tad ir tas vert un rampas un parka disciplīna pareizi. Tur tie izmēri ir nereāli. Un tas arī man bija šoks tur pirmo reizi Barcelonā, pēc tam Ungārijā, kad nu, ka man ir vienkārši jāsaņemās, lai pārlekt pāri fanboksam. Un tad trešās dienas beigās jau var uztaisīt 360 pāri fanboksam.
Ļoti labi.
Jā.
Nu, tas viss arī, man liekas, raksturo, nu, tomēr tevi. Un arī katru vienu sportistu, nu, es tā savā ziņā no malas skatoties, organizējot to visu. Esmu skatījusies un es domājusi par to, cik tomēr tevi ir jābūt gan radošam, lai izdomā to triku visu, kā tu to izdarīsi. Nu, tur nav tā kā standard moves tagad. Un otra tāda vērtība man likās, cik tu stipresi. Gan emocionāli, gan fiziski, lai varētu tam visam nu, pārkāpt sev pāri, tas prasa. Tas ir, nu atkal es runāšu par bailēm, ja? Un tāpēc nu, es no savas puses varu teikt, ka katru viena sportista meitene, ko es redzu skateparkā vai uz kalna, nu, tās man liekas ir ritīgi stipras meitenes, kurām vienkārši nav baļu faktori, ja? Un tāpēc es tev gribu paprasīt vairāk varbūt tādu jautājumu par to, kad nu, šobrīd sabiedrībā mēs ejam uz to, lai būtu stiprinātu sievietes, lai viss, un tas arī paliek arvien nu, tā kā tāda vērtība sabiedrībā, ka ir jābūt stiprām sievietēm, un mums ir arī ratificēta Stambuls konvencija. Jā, kur ir par vardarbības mazināšanu pret sievietēm. Arī tā perspektīva, bet kā tev liekas, vai kas palīdz būt stiprai sievietēm, kas vispār ir stipra sieviete, un vai ar likumu to var, nu, tā kā veicināt arī?
Šis labs jautājums. Man liekas, tu esi stipra sieviete. jā, ar likumu to noteikti nevar veicināt. Es domāju, ka vispār nekas nedarbojās ar kontroli likumiem un bakstīšanu un rādīšanu. Nē, nu, sodīšanu. Tā kā. Man liekas, ka tas nav veids, kā darīt labas lietas un veicināt pārmaiņas. To var tikai ar piemēru un audzināšanu. Stipra sievieta, kā izaudzināt.
Kas ir stipra sievieta, tavuprāt? Kā tu to redzi?
Nu, manuprāt, stipra sieviete ir tāda, kas māk būt arī vāja, bet nevis vāja tā kā upuris vāja, bet vienkārši tāda, kas prot paprasīt palīdzību un to pieņemt, un viņa zina noteikti, ko viņa vēlās, un tāpēc arī viņa zina, kam un kad prasīt palīdzību. Stipra. Apzināta arī vēl varētu teikt. Jā. Un kā to iemācīt, kā stiprās sievietes vairāk radīt šajā pasaulē. Es domāju, vienkārši jādzīvo apzinātāk un ģimenē. Jāaudzina vērtības un jāpievērš tiem bērniem uzmanību, tām meitenēm uzmanību jāpievērš. Jāieklausās viņās. Un ja viņa grib tur vilkt zils bikses, lai viņa velk zils bikses, saka, Dievs.
Jāpievērš vairāk uzmanību. Tas, man liekas, ir baigi svarīgi. Nu, pie šodienas vienkārši audzināšanas arī, nu, ko mēs redzam getiņā un tā tālāk. Mm-hmm. Paldies tiem vecākiem, kas tiešām dzīvo līdzi un nāk un seko līdzi. Nu, jā.
Tieši tā. Un par to uzmanības pievēršanu vēl es gribu paturpināt ar ekstrēmajiem sportiem saistībā, ka... Man liekas, bieži vien, nu, arī es, godīgi sakot, atgriežoties pie tā pirmā jautājuma, kāpēc es izvēlējos. Nu, jā, tur, protams, brālis brālēns bija, bet vēl jau bija kaut kāda ģimenes situācija, kurā man negribējās īsti atrasties, kur man negribējās tur par to domāt, dzīvot, izdzīvot. Mani vecāki šķīrās, kad man bija 9 gadi, un es... Ritīgi skritos lidošanā iegāja 11 gadu vecumā. Tas bija, es domāju, lielākais iemesls, kāpēc es katru sestdienu svētdienu braucu uz Rīgu, pavadīju ar savu māsīti, tāpēc, ka es vienkārši negribēju tajā ģimenes, tur tajā vaiprātā dzīvot. Un es nu, tā kā bēgu un izvēlējos, ka tas varētu būt kaut kas... bīstams, ekstrēms, kur man noteikti atslēgsies domas par to, kas notiek mājās. Tā kā uzmanības novēršana. Nu, skateparks ir vienkārši fantastiski uzmanības novēršana no citām lietām. Jo, ja tu esi skateparkā, nu, tev ir tur jābūt 100%, ja ne tev uzlidos skates virsū, iksers uzbrauks, vai tu patraucēs, vai nu, kaut kas tev ir nu, jābūt tur iekšā. un viss cits pārējais vienkārši beidz eksistēt. Un man šķiet, ka, es nesaku 100%, bet man šķiet, ka daudzi bērni, kurus es sastopu, arī ir kaut kādās tādās neērtās situācijās, un viņi atnāk uz to skateparku, viņi to savu, es nezinu, rage, kā būtu savu dusmu vai niknumu, viņi kaut kā izdzīvo tur, darot kaut ko bīstamu un jā, izdzīvojot to darot.
Un jo tas tā vēl viena lieta, ko tu dari, šobrīd tu jau arī minēji, ka tev ir straumes krituslidošanas skola, kurā tev nāk bērni un jaunieši, un ne tikai arī pieaugušiem, un es zinu arī to, ka tev ir sapnis par savu skriptušlidošanas skolu, kur ir visu paaudžu satikšanās, un visi tajā visi trenējās. Uh-huh. Un man liekas, tas ir arī tāds labs veids, kā iesaistīt vispār aktīvās aktivitātēs, sportā, un tā tālāk. Un tu patiesībā esi tāda sporta skolotāja. Kāpēc tu neesi skolā tad sanāk?
Skolā ir sistēma.
Bet arī sistēmas ietveros var ļoti daudz improvizēt. Tu būtu ļoti labi sporta skolotāji, man liekas.
Sandes, tad, kad mācījos otrajā kursā mediķos, man ļoti grūti gāja. Un es vienkārši raudāju no rīta līdz vakaram un teicu mammai, visas vienkārši metuši to pie malas. Un viņa teica, labi, tikai pasaka, ko tu citu darīsi. Es teicu, es būšu skolotāji. Es tā kā teicu, vienkārši skolotāji būšu, man vienalga vispārējais. Un, tas, ko viņi pateica, gudriniec, viņi teica, jā, izmācies pa daktaru, tu var būt jebkas.
Un, okay, un bija kaut
kāds, bija kaut kāds ilgs posms, kad es tā kā uz mammu dusmojos par šo frāzi, jo man likās, kāpēc man vajadzēja tā mocīties, lai es varētu būt jebkas. Un beigās tomēr tas daktars. Bet tagad kaut kā es pagriezu to frāzi tā sev par labu un saprotu tiešām, es varu būt jebkas. Es esmu certificēta skrituslidošanas trenere, es esmu certificēta ģimenes ārste, es esmu labs draugs, esmu, tā kā, man patīk arī
kulinārija. Arī uzorganizēt, ja vai kaut ko droši vien.
Jā, pārgājienas organizēt, es vēl mācu, nometnes mācu slēpot un snovot, un var jebko darīt. Un, tu teici par to sapni. Īstenībā tas sapnis jau, es jau viņu dzīvoju, tas jau notiek. Paldies atkal Nilam, viņš dibināja skrituslidošanas skolas traume jau pirms vairāk kā 11 gadi varētu būt tagad. Un laikam ejot, kaut kā es tur iefiltrējos, sāku trenēt un ir pēdējo gadu es 100% mēģinu uzturēt skolu pie dzīvības un menedžēju un trenēju arī. Tā kā tas viss notiek. Pirmdienu vakaros man nāk trenēties 30+ grupiņa, kur nāk sievietes arī 50 gados. Ir raiba publika, ir jautri, ir vērtīgi.
Kāpēc tādā 30 gados? Droši vien, ka tu vari izvēlēties arī kaut ko, iet uz sporta zāli. Netīrā vidē, kur putekļi iet pa gaisu vai vēl kaut ko. Un tu nekad nezini, kur tev uzlidos kāds skeits kaut vai arī.
Tā vide varbūt nav pat atbilstošākā tur 30+, bet tieši tā
varbūt
fiziski.
Varbūt tās ir manas, kaut kāds, man tā liekas.
Jā, pienāk pavasars vasara, un mēs varam iet dajieb kur. Mēs uz Grīziņkalnā vienkārši parkā braukājam un citos parkos, un foršs svaigs gaiss un tā tālāk. Kāpēc viņas nāk? Ir daļa, kas bērnībā skrituļoja, un tad ap 30 gadiem cilvēks iziet kaut kādām krīzēm cauri un tad meklēja atkal, kur dzīvē gūt prieku, kur vispār ir jēga dzīvē, un bieži vien mēs saprotam, ka jēga nav, un kad varbūt tā īstā jēga vienkārši darīt to, kas sagādā prieku, un tad kaut kā aizdomājamies līdz tam, ko mēs darījām bērnībā. Es vienkārši skrituļojumi bija baigi forši, un tad tie, kas pamēģina, Un atnāk, viņa reāli gūst tādu pašu kaifu kā bērnībā. Vienkārši ir pusotra stunda, arī pilnīgi tukša galva, nosvīduši, smaids līdz ausīm. Varbūt kaut kur kaut ko sasitās, bet nu, mēs tik... Nu, es cenšos tos treniņus vadīt tā arī mierīgi apzināti, nevienu baigi neizaicināt, nu tā, ka tur traki ir visādas traumas bijušas, un no tā es esmu mācījusies, ka varbūt nevajag 30 plus tur močīt. Un, jā, pārsvarā cilvēki, kas ir kaut ko teikuši, no atsauksmes, kāpēc, nu es arī prasu, viņi saka, ka tas fiziski un emocionāli ļoti uzlādē.
Bet tas arī, man liekas, ir atslēgas vārds vispār, lai sabiedrība iesaistītu sportiskās aktivitātēs, jo viena no šobrīd lielākajām problēmām un tādiem izaicinājumiem, nu, Latvijā ir ļoti augsts alkoholisms, tātad cilvēki kaut kur savu enerģiju izliek, mēģina atrast veidu, kur to izdarīt. Un, man liekas, sports tādā ziņā ir ļoti laba alternatīva, vienkārši ir jāsaņemās un jāpiespiešas, nu, jāpiespiešas un jānomotivē. Un otrs ir arī tas, kad es atgriezīšos atkal pie savas mīļās skolas jautājumu, ka Latvijā jaunieši arī nu, nav tik sportiski aktīvi, ko mēs arī nu, pamanām sacensībās mūsu aktivitātēs turnīros. Plus sporta stundām tur šobrīd ir diskusijas par to samazināt, nesamazināt skolās un tā tālāk. Bet sports ir tāda labs... Nu, arī tāda nu, neformāla mācīšanās patiesībā par vērtībām, par disciplīnu. No tā visa arī sākās, manuprāt.
Jā.
Arī mūziķi savā ziņā, man liekas, ka sports un mūziķi, ko ietev profesionālo ceļu, viņiem arī ir perfekcionisti, viņiem ir arī sev jādisciplinē, jātrenējas, jāmeklē jaunu risinājumu, viņi vienkārši to dara savādāk.
Jā.
Un kā tu redzi... Nu, kas ir tas, kas varētu paķert jauniešu iesaistīties vairāk sportā un ne tikai, varbūt, sporta stundās domāt par programmas izpildi, bet kā to sporta skolas dzīve atjaunot? Un kas tad ir tavuprāt ideāla jauniešu sporta programma Latvijā? No kā viņai vajadzētu sastāvēt vispār? Jo tev ir 20 gadu pieredze arī, tu redzi, tu trenē bērnus. Jā, alternatīvā sporta veida stundā, bet kāpēc sporta stunda nevarētu būt arī skrituļslidošana vai skateboards, kas ir arī citās valstīs patiesībā, viņi tā dara, viņi maina slēpošanu.
Tieši tā, iet ar distanču slēpēm ziemā slēpot ar slidām, bet šur tur to dara Latvijā un tas ir superīgi vienkārši. Tā man bišķiņ jāstrukturizē šis te jautājums, jo tas tāds plašs. Es varu par alkoholu sākt?
Jā, mēs varam atkāpties atpakaļ.
Jā, tā kā viss jautājums bija garš. Jā, alkohols un sports. Nu, es neslēpšu, kad arī manā jaunībā nu, bija alkohols, zālīte, bija nu, balītes, nu viss kas. Bet tur vienmēr bija arī sports un... Bija tāds, nu, tā apziņa, ka tu vari ballēties tik daudz, lai var nākamā dienā startēt. Jo mēs braucām, nu, gandrīz katru nedēļas nogalu uz tādām tur mazpilsētām, tad sākās ārzemi braucien. Protams, ka tur, nu, draugi, tusiņš, nu, viss, kas notiek. Bet pilnīgi vienmēr, tu zināji, ja tu aizbrauc kaut kur, tev ir jāpiedalās, tev ir jāstartē. Vai arī tu aizbrauc filmēt kaut kādu video, nu, skaidrs, ka patusē, bet tev ir jāuztais tas triks, nu, tev nevar būt tā kā, o, man paģiras vai kas, vai es uzmierējums, un tas tā kā attais, nu, jums, nē. Nu, primāri bija sports, un nu, tas kaut kā ir arī līdz tagad, nu, vienmēr, nu, Man ir, es varu tusēt tik daudz, lai es no rīta pieceltos un jūstos, nu, okei, okay, lai man nebūtu dēļ tusiņa kaut kas jāatceļ vai jācieš. Jā.
Man liekas, ka tas ir tas foršais balans. Nu, kad tu jūti un tu saproti, nu, tusēt vajag dzīvi ir jāsvin.
Jā.
Tas ir viennozīmīgi, man liekas, jo baudīt katru mirkli, to vajag, un vēl jau vairāk, ja to var apvienot sports, darbs, kas tev patīk, kas ir tavs dzīvesveids. Man liekas, tas dod tik daudz laima un laimes hormonus. Nu, lūk, un tāpēc man liekas, kā iedot to sajūtu, neiekrist vai vienā grāvī, vai gluži otrā, nu, tā kā pretēji otrā grāvī.
Nu, labi, tā, tad nākamā sadaļa jautājumā, ja? Man personīgi sports ir nācis no ģimenes. Es vienkārši atceros, nu, tikko kā es vispār sevi atceros, es slēpoju ar distancinājumu, mana omīte pa Klievezeru tīrīja celiņus, un mēs slidojām. Es nezinu, kādas slidas toreiz bija. Vienkārši slidojām visi. Airēju. Tētis man ir izbijis airētājs, un man nenormāli patika visi laiva braucieni. Kaži močīt airēt. Nu, peldēšana pats par sevi, nu, tas ir vienkārši tad, iemācies to, nu, riteņbraukšana. Mamma arī izbijusi riteņbraucēja supersportista. Es 6 gadi, mans pirmais krūtais ritenis, es vienkārši dragāju minu pirmās vietas ar savā klasē dabūju. Nu, tā kā, tas bija viss, ko es zinu, kad ir jāpiedalās, ir jācīnās līdz galam un viss. Un, jā, vienkārši ir jāpiedalās un tas nāk no ģimenes. Un ja vecāki nevar parādīt to piemēru, tad lūdzu vecāki vediet bērnus uz pulciņiem, trenēties, atrodiet bērniem mentorus, kas viņiem rādīs piemēru. Sūtiet uz nometnēm. Ja jūs esat pārāk slinki un nevarat paši, nu tad vai maksājiet un sūtiet tos bērnus kaut kur, kur ir kāds, kur šīs vērtības iemācīs. Ka ir okay mosties no rīta un paskriet un nopeldēties pirms brokastīm. Nu, jā, ka kustība ir forša, ka tas ir ieguvums. Ka tas nav sots. Jā.
Dzīvesveids arī. Man liekas, tā ir tā esence arī to visību. Nu, parādīt, lai tas sports nekad nebeidzās arī pēc 30, 40, 50 gadiem.
Jā. Nu. Manai omītē ir 94 gadi. Viņa močī. Tad, kad nav slidens laiks ārā, viņa iet, viņa vienkārši katru dienu dzīvo smiltinā. Un tas, ko viņa man teica, nu, ja es neaizēju ārā, nu, visas es sabrukšu. Un vienkārši man ir jāaiziet, mans aplis, jāsatiek tie cilvēki. Nu, vienkārši ir jāpiespiežās un viss. Un kā katru dienu pa drusciņai. Nu, es arī slinkoju, es diezgan daudz slinkoju īstenībā, bet, nu, ja ir trepes un ja ir lifts, tad
skrienam, tomēr ir trepes.
Tad ir trepes, jā, nu, tāpēc, kad, nu, come on, tas ir, es tikpat daudz laika, bet es bišķiņu paskrienu, bišķiņu uzdzenu puls un pasportoju bišķiņu.
Jā, katrs solis skaitās, jo es arī laikam tad ikdienā vairāk izvēlos ar riteni braukt. Nu,
jā. Un tad tam sportam, es vienmēr saku, sportam nav jābūt kā sodam vai kā tādam, nu, vat, kaut kurš nenormāli jāplāno vai šausmīgi, tur, nezinu, dzīve jāpārkārto. Tam vajag būt pa bišķiņam, ikdienas ieradumos un lai ir fun. Lai ir prieks, jā, un tu var darīt to kopā ar draugiem, tu var darīt ar ģimeni, jā.
Un man liekas, tādā ziņā visi tā skait par kultūru ir tāds, vai arī visi šie masveidi sporti, tas pats stirnubuks, kur tu skrien, tur ir tāds tusiņš, jā. Man laikam pat tīri gribas būt, tajā tusiņā.
Nu jā, kas tur par vibrāciju, tur vienkārši cilvēki sportiski ar tādu mindset un jā, tas ir forši. Es atceros Vanaga kalnā, esmu pāris reizes piedalījusies tajā slēpojumā distanču. Nu, vienkārši super, visi tev ir draugi trasēt, vienkārši slēpo un laimīgs, es vienkārši, nu, fantastiski. Nu, jā, kaut kā jāmēģina tas prieks parādīt. Tie noteikti nav normatīvi skolā. Nu, es vispār, godīgi sakot, neredzu tādu lielu jēgu kaut kādiem normatīviem un atzīmēm un nu, sportā jo īpaši. man ir īsts kājas, es vispār nevarēju no vietas aizlekt neko, nu tā kā, vai arī, kas tur bija skriešanas, kaut kāda disciplīna, kur arī, nu, es galīgi skanāpju vilku, bet, nu, tas tāpēc, ka tas...
Tu noslidot visu šobrīd.
Nu, jā, nu, es vienkārši neesmu tur žirafa, es esmu kaut milzirgs, kaut cits. Jā, un nevar ielikt visu vienā maisā.
Jā, tā ir arī, jā, es piekrītu, tā ir atslēgas vārds, nevar visu ielikt vienā maisā, un ir dažādība jāpiedāvā, lai parādītu to, ka tu nav jau tā, ka tev ir jāmāk gan tas, gan tas, gan tas, bet katram ir savs ķermeņa parametri kaut vai, kur vienkārši jā. Viens sanāk labāk un otrs sliktāk, bet es, teikšu, godīgi man sports stundas riebās, jo man liekas, ka man nekas nesanāca, jo man gan roka bija tīzla, gan es pati kaut kā nemācēju savu ķermeni novaldīt, un es nāku vienkārši no zemnieku ģimenes, kur tev vienkārši ir vairāk, nu, ir bijis, man tas vasaras ir bijis tāds, kad es vienkārši, nu, man ir jāstrādā.
Nu, jā, tu nevis izklaidējies, bet strādāji, kad jā. Bija mazīgi.
Nu, vai uz nometnēm es netiku,
jā. Jā, jā, jā.
Bet pēc tam es atradu savu sportu veidu, un tas ir gan ar riteni braukt, gan skriet man ļoti patīk, un tas ir tas veids, kā es izlādējos, un kā man iepatikās tas izlādēšanās veids, un tas adrenalīns, un tās pozitīvais enerģija, un arī savu koncentrēšanās, tur viss ir, un tas baigi palīdz sevi, nu tā, nostabilizēt vispār.
Jā, jā, visu. Nu garīgai veselībai, mentālai. Jā. Tas jau fiziskais un mentālo iet kopā.
Bet atgriežoties šobrīd pie tavas arī profesijas, es mazliet vēlējos parunāt, jo tavā profilā Instagramā ilgu laiku stāvēja tāds uzraksts, ka medicīna ir tas, ko es daru, bet skrituļs lidošana ir tas, kas es esmu. Mēs ļoti daudz runājām par sportu, par skrituļs lidošanu un par vispār aktīvu dzīves veidu. Tu esi certificēta ģimenes ārsta, tu jau arī minēji. Un kādu laiku atpakaļ tu aktīvi praktizēji, tad tu aizgāji, un tagad atkal esi nolēmusi, nu, atsākt to tur. Jā.
Taisnīgi.
Jā, kaut kādā mērā. Kāda tavuprāt vispār ir loma ģimenes ārstiem sabiedrībā? Jo tā ir ļoti daudz apspriesta šobrīd nozare, neiet viegli tur. Un tāpat kā skolotājiem, viņi tur cīnās, arī ģimenes ārsts cīnās, jo man liekas, nu viņi ir tās sabiedrības, mūsu sabiedrības, ka, nezinu, katls, kurā vienkārši met visu.
Jā, es tev piekrītu. Šis jautājums ir ļoti grūts. Un varbūt es nevaru uz viņu tā atbildēt 100%, un tieši tāpēc es gribu atkal paskatīties, kas tad tur īsti notiek. Jā, man liekas, ka ideālajā pasaulē ģimenes ārsts būtu primārās aprūpes veselības speciālists. Tas nozīmē, ka nu, primārā veselības aprūpe ir tā, ka kā neļauj nonākt līdz slimībai cilvēkiem. Ja? Tad visu veids par profilaksu, es nezinu, izglīto, par to pašu sportu, veselīgu uzturu un tā tālāk. Ja? Tādā realitātē ģimenes ārsts darbā ikdienā tam īsti nepietiek laiks, jo ir daudz papīra darbi, ir daudz akūtas lietas jārisina, ir vēl vairāk hroniskas lietas jārisina, un jā, nu tā kā nodarboties ar to sabiedrības izglītošanu, paliek aizvien grūtāk.
Ja viņi ir neiecietīgāk un viņi izrēģē,
ģimenes ārsts?
Uz ģimenes ārstiem sabiedrību. Cil...
Nu...
Visādi, jā.
Ai, es nezinu. Sabiedrība, es nevaru tā kā ielikt arī vienā katlā. Mm-hmm. Viss ir tik ļoti dažādi. Ir cilvēki, kuri nāk pie ģimenes ārsts tikai dēļ papīra. Viņiem neinteresē vispār nekas, ko tas ģimenes ārsts tev saka vai jautā, ja viņiem vajag tikai zīmogu, papīru un iet tālāk uz citām iestādēm. Kas ir, nu tā tas vienkārši ir, tā sistēma ir visu to izveidojusi. Ir tie paši seniori, kas nāk pie ģimenes ārsta bieži vien, lai vienkārši parunātos. jo seniori ir ļoti, ļoti, ļoti vientuļi Latvijā, un viņiem gribās vienkārši parunāties, izstāstīt. Dažreiz arī viņi paklausās, ko ģimenes ārsts saka, bet nu, bieži vien man ir bijis tā, ka es varu pusstundu vienkārši klausīties, ko stāsta tantuks. Un tā ir viņas vajadzības. Viņa nevar sūtīt prom un teikt, ka viņa ir nepamatot ieradusies un dusmoties. Ej pie psihologa. Ej pie psihologa, kurš tev jāgaida ir gadu rindā. Jā, un, nu, tur atkal... Un tad ir daļa, kas atnāk ar reālām problēmām, un tiem varbūt tiek apdalīts laiks, jo ir bijis tantuks ar 30 minūšu monologu. Nu, jā, daudz kur ir, kur pilnveidoties, man liekas, ģimenes ārstiem un tā sistēmai.
Bet vai tu redzi, ka tu arī kā ģimenes ārsts vari pati nostādīt par to, kad es ar šādiem jautājumiem strādāšu un šādiem jautājumiem strādāšu?
Nē.
Nu, tā, nevar.
Nevar nostādīt. Ģimenes ārsts pieņem pacientus no dzimšanas līdz miršanai. Un tu nevar izvēlēties, es pieņemšu tikai tādus vai tādus. Protams, tu vari sūtīt tālāk, es nezinu, ar ceļa sāpēm, tikko kā viņš ienāk pa kabinetu, viņš saka, ceļa sāpēm, traumatologs. Bet es neesmu tas ārsts, tāpēc, ka man īstenībā diezgan patīk traumatoloģija.
Es vēl iedomāties.
Jā, un man ir interesanti, kas tur tajā celī ir, jā, un vai tiešām tur kaut kas ir un tā tālāk. Jā, ģimenes ārsts mūsu sabiedrībā bieži ir tas pārsūtītājs, izsūtītājs, papīra rakstītājs, menedžers, jā. Veselības aprūpes menedžers, tas, kas zvana uz slimnīcām galveniem ārstiem, vai jums ir vietiņa vai nodaļā, jā, un mēģina visur kontaktus piefiksēt, dabūt, izmenedžēt. Nezinu, man liekas, tā nevajag būt.
Bet kā... Tagad domājot par mums kā sabiedrību, tev ir iespēja pastāstīt, nu kādas tad tu klients sev redz, kad vajadzētu un visiem saviem amatbrāļiem. Katrs tad to īsto klikšķi ar ģimenes ārstu, lai tur viss izdodas, lai mums izdodas sazvanīties un atrast to vainu un īstos speciālistus un nomenedžēt. Kas ir tie klikšķi, ko mēs varam ņemt vērā, ejot pie tevis un citiem?
Jā, ideālajā gadījumā pacients nāk pie ārsta, jo viņam ir tāda vajadzība, un viņš uzticās ārstam, un viņš ir gatavs saņemt palīdzību un veikt nu, attiecīgos norādījumus, ko ārsts ir nu, ieteicis. Nu, tur ir jābūt godīgām attiecībām starp pacientu un ārstu. Vienkārši, ja to var redzēt ienākot, nezinu, pacients ienāk pa kabineta durvīm, un tu jau redzi, vai viņš... pa ģēlu, vai viņš kaut ko mēģina riņķī apkārt. Un riņķī apkārt, nu, nav laika. Tā kā, sorry, tad ejam pa ģēlu. Un ja ir godīgas attiecības, un pacients godīgi izstāsta, un ārsts nebaidās pajautāt varbūt tādus sensitīvākus jautājumus, ja, tur, nu, tad, es nezinu, pajautāt, piemēram, kā jums attiecībās mājās iet. Varbūt tāpēc ir bezmiegs, ja? Varbūt nevajag dzert miegzāles mēnešiem, gadiem, varbūt, kad ir jārisina...
Un viņi ir gatavi, nu jā, tur ir atkarīgs no tā, cik katrs gatavs ir, nu tā kā tiešām paskatīties uz sevi.
Jā, nu mans ideālais pacients nākt pie manis, ja viņš ir gatavs mainīt kaut ko savā dzīvē.
Tā kā tu sanāk tad šobrīd tā, kad tu dosi sev... Un sabiedrībai otra iespēja atgriezties ģimenes ārsta profesijā.
Un, nu, es došu sev, jā, sev iespēju paskatīties, kā es esmu mainījusies un man attieksim varbūt.
Bet tas arī paprast droši vien laiku, vai ne, lai tomēr izveidot attiecības ar... Nu, tu būsi kaut kādā konkrētā vietā.
Uh-huh. Jā, protams, tas ir reāls attiecības, tas ir īstas attiecības ar pacientiem. Un, jā, man liekas, jo īstāks viņas ir, jo veiksmīgāk padodās tā ārstēšana. Un, jā. Tā tas ir.
Un tad tāds noslēdzošais jautājums, par ko tu balsoji Eirovīzijā? Kas ir Eirovīzija?
kurā gadā?
Šogad ne, tikko bija, vai tu zini, kas vispār vinnēja? Latviju pārstāv.
Jā, es redzēju, es ieslēdzu, tur bija visi...
Pat ieslēdzu?
Tur bija, nu, kaut kā gadījās būt mājās tajā vakarā. Tur bija visi melnā, tad bija viena dāma baltā kleitā un viens kungs zilā tērpā.
Kas tā bija par dziesmu?
Nezinu, kas par dziesmu, bet Dons okay. tika tālāk un tika tā kā liekas jā. Pilnīgi loģiski, tas ir tā kā līdzīgi kā es tieku uz startautiskām sacensībām jo, pārstāvēt neviens, Latviju, jo neviens cits nav, nu viņš arī bija, man liekas, uz pusi vai trīsreiz pieredzējušāks vecāks par pārējiem dalībniekiem, bet vispār es nebalsoju nekādu.
Nepiedalēs šādu veidu balsošanās, jā?
Es...
X faktorā, nē, man citās.
Nē, arī šajos...
Dzīves manai paudzē, vai kas tur vēl
nē. Nereiz mūžā neesmu spiedus kaut kādu kodu, kaut kur zvanījusi. Nē, sorry
visiem. Tu neesi mūsu auditorija šajā jautājumā. Bet skaidrs, nu mēs novēlam Donam noteikti izdošanos un veiksim, beidzot Latvijai tikt vismaz finālā, jo mums ir bijis diezgan 10 gadu, man liekas, jau nu, tāds vientušs ceš, kad mēs vienkārši netiekam ārā.
Nē, Donas forši, viņš forši dzied, man patīk, jā.
Ļoti harizmātisks,
man viņš tur viens pats uz skatus bija vispār, tur nevien citu nevajag, viņš tāds. Viss notiek.
Jā. Nu tad, lai izdodas un paldies tev par sarunu un lai tad jau tās jaunās meitenes arvien vairāk pievienojas mūsu un pārstāvu Latviju inline sacensībās. Un kurā gadā provizoriski vispār ir olimpiskajās spēlēs paredzēts, ka būs disciplīna brīvā stila skrituļslidošanai?
Tāds optimistisks jautājums.
Tajā gadā... Vai par to vispār ir runāts? Jā, nu, droši vien, ka ir, vai ne?
Nu, kaut ko tur sapņo, bet ir jāsakārto visi tiesāšanas kritēriji, tad tiesnešu, tā, es nezinu, certificēšana, ir jāsakārto skolu darbība, nu,
jā, tur ir solīši,
visi tā virtuvīti jāsakārto, lai varētu vispār kaut ko piedāvāt un iet uz olimpiādi.
Bet, nu, ir cāmblauši, skateboards, BMX, park disciplīna.
Jā. Bet, nu, skrituļslidotāji tad baigi stūrgalvīgi. Mauc pa savam, dar pa savam un kaut kā lēnām.
Jā. Nu, lai notiek tā, kā tam jānotiek. Un paldies. Paldies tev par sarunu un tiekamies citos podcastos.
Paldies, Sanda. Paldies visiem.